การที่จะครบวาระในปตท.เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นอีกชัปเตอร์หนึ่งที่เราก็จะเปลี่ยนบทบาท
จริงๆแล้วมีความคิดอยากจะเป็น CEO ปตท.ไหมครับแล้วตอนเริ่มต้นทำงานเนี่ยพี่ดงเป็นคนยังไง
ถ้าเริ่มต้นทำงานพูดได้เลยไม่เคยคิดเราเป็นเลขาเป็นหน้าห้องคุณไม่มี power นะตัวคุณเนี่ยแต่คุณ close to power ถูกปะมันอยู่ที่คุณ exercise power ยังไงเหมือนก
ันโอ้ลึกซึ้งนะ
เคยโดนรัฐมนตรีโทรมาหาเรื่องราคาเนี่ยแหละคือเขาบอกชื่อมาเราไม่นึกถึงเขาบอกว่าเป็นชื่อรัฐมนตรี
ก็นึกว่าชื่อเฉยๆใครจะคิดว่ารัฐมนตรีจะโทรหาตัวเล็กๆอย่างเรา
พูดถึงเรื่องราคาเอ๊ะราคาน้ำมันนี่มันเป็นยังไงเนี่ยเข้ามาออฟฟิศแต่ไม่มีพนักงาน
โควิด
โควิดแต่เราต้องคิดแล้วแหละว่าเฮ้ย day one มันมีความหมายเหมือนกันนะถูกไหม
วันแรกของการรับตำแหน่ง CEO
ถูกผลประกอบการของปตท.ไตรมาสแรกมันติดลบนะ
โดนรับน้องเยอะมาก
โดนรับน้องก็คือมันเจอ2เอฟเฟคมันไม่ใช่โควิดอย่างเดียวปตท.ตอนนั้นถ้าจำได้ราคาน้ำมันลงไปเหลือ13เหรียญน้ำมันติดลบ
ใช่จำได้ครับ
หมายถึงว่าช่วยเอาน้ำมันไปหน่อย ช่วย
จำได้ครับผมทำข่าวเรื่องนี้เลยพี่โด่งเนี่ยรับตำแหน่งปุ๊บก็โควิดเลยคือเป็นคนเจอวิกฤตก่อนเลยที่จำได้เพราะว่าวันนั้นน่ะตัวเองไม่ได้ใส่สูทมาจำได้ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวมาเป็นแบบคอจีนด้วยนะจำได้แบบลืมอ่ะว่ามันต้องใส่สูทมาเจอพี่โด่งวันนั้นก็ประทับใจนะคือเพราะว่าปตท.มันใหญ่สเต็กโฮลเดอร์เยอะมากแล้วก็จริงๆธุรกิจปตท.เยอะมากเลยแต่ว่าวันนั้นพี่โด่งเล่าแล้วมันซิมเปิลมากเข้าใจง่ายก็เป็นครั้งที่รู้สึกว่าเราได้เข้าใจจริงว่าปตท.ทำอะไรอยู่แล้วก็เขาพูดว่าเขากำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรครั้งใหญ่ก็คือการเปลี่ยนวิชั่นซึ่งตอนนั้นก็กำลังเปลี่ยนเลยแล้วก็เขาก็เล่าแผนตอนที่ก่อนที่เขาจะขึ้นมาเป็น CEO เขาเตรียมกลยุทธ์อะไรไปเสนอบอร์ด PTT วันนี้ก็เป็นอีกสเตจหนึ่งของชีวิตเขาจริงๆระหว่างนั้นก็ไม่น่าเชื่อคุยกับพี่โด่งเกือบทุกปีมาคุยที่นี่อีกครั้งนึงตอนนั้นคุยที่น่าจะชั้น24ครั้งที่2ซึ่งครั้งนั้นก็ได้เดินดูสตรอเบอรี่อ่ะที่เขาขายสตรอเบอรี่เนาะครั้งนั้นก็ได้คุยว่าเขาทำอะไรไปแล้วบ้างหลังจากที่ครั้งแรกนะเขาพูดแค่ว่าเขาจะทำอะไรพอผ่านไปประมาณปี2ปีเขาก็มาอัปเดตให้ฟังว่าอันไหนทำได้ดีอันไหนไม่ดีสิ่งที่ชอบคือพี่โด่งเขาเป็นคนพูดตรงเขาไม่ได้บอกว่าเขาทำได้หมดเขาก็จะเล่าว่าเขาอันไหนที่เขาเฟลอันไหนที่เขาทำได้ดีกว่าที่คิดแล้วก็ครั้งที่3เมื่อปีที่แล้วเองมั้งไปที่วังน้อยไปดูไอ้ศูนย์นวัตกรรมเขาอะเรียกว่าเป็นมันสมองของปตท.
เดี๋ยวดีครับ
เดี๋ยวแต่งหน้าก่อนก็ได้ครับ
ปลอดโปร่ง
ได้พักผ่อนตอนนี้อาจจะไม่ใช่คลิปต่อกับพี่โด่งแต่เป็นคลิปแนวตั้งอ่ะ
คลิปแนวตั้ง
ใช่สั้นๆ TikTok มันจะเป็นแนวตั้ง
ฮะ
ซึ่งหลังๆเนี่ย Instagram YouTube ทุกแชทนะ channel เขาก็ทำแนวตั้งหมดเลยคนก็คือแทนที่จะดูคลิปประมาณ3นาทีเขาไม่ดูแล้วเขาขอ30ว
ิสั้นลงเรื่อย
ๆใช่ครับสั้นลงเรื่อย
ๆมันจะยากขึ้นเรื่อยๆเนาะ
ยากขึ้นครับพวกทำ TikTok ก็ให้น้องๆรันเลย20กว่าให้เขาทำเพราะว่าผมไปทำนี่ผมสู้เขาไม่ได้ละขนาดผมก็เริ่มแก่แล้วก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่โดมนะครับที่วาระการเป็น CEO ของปตท.ในตอนนี้กำลังจะสิ้นสุดลงนะครับผมเชื่อว่านี่ก็จะเป็นแชปเตอร์ใหม่ของชีวิตเช่นเดียวกันเลยอยากถามความรู้สึกก่อนเพราะว่าผมจำได้ผมมาคุยกับพี่โด่งตั้งแต่แรกๆเลยตอนที่พี่โด่งเพิ่งรับตำแหน่งเวลาผ่านไปเร็วมากตอนนี้พี่โด่งรู้สึกยังไง
ก็รู้สึกส่วนหนึ่งก็แน่นอนเราภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำมา
ครับ
แล้วก็สบายใจที่อยู่ครบเหมือนกันนะ4ปีนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็รู้สึกโปร่งขึ้นโปร่งขึ้นพอสมควร
นะฮะภาระต่างๆที่เราแบบถือไว้ส่งต่อแล้ว
ก็เริ่มได้มีการส่งต่อนะฮะมีน้องซึ่งก็จริงๆก็อยู่ในกลุ่มปตท.นะมารับต่อ
ครับ
ก็โอเค
โอ้แล้วจากคนที่ทำงานหนักมาทั้งชีวิตเลย
ครับ
อันนี้รู้สึกผมเคยคุยกับใครหลายๆคนนะผู้ใหญ่ที่กำลังจะเปลี่ยนบทบาทของชีวิตเนี่ย ก็จะมีความรู้สึกโวงๆอยู่เหมือนกันพี่โด่งมีความรู้สึกอย่างนั้นไหม
ถ้าถามจริงๆตอนนี้ยังไม่รู้สึก ผมมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาชีวิตทำงานมันก็จริงๆมันก็เปลี่ยนเรื่อยๆอยู่แล้วหน้างานเปลี่ยนนะฮะย้ายงานมันไม่ใช่เฉพาะการย้ายงานนะลักษณะงานที่เราดูแลรับผิดชอบมันก็เปลี่ยนคนละเรื่องทำเรื่อง PR CSR กระโดดมาทำเรื่องวิศวะกระโดดไปทำเรื่องเลขานุการบริษัทหน้างานมันเปลี่ยนนะทำเรื่อง marketing นะฮะตัวเองจบวิศวะเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยมันก็หลากหลายพอสมควรอยู่แล้วนั้นเพราะนั้นเนี่ยการที่จะครบวาระในปตท.เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นอีก chapter นึงนะที่เราก็จะเปลี่ยนบทบาท
จริงๆแล้วมีความคิดอยากจะเป็น CEO ปตท.ไหมครับแล้วตอนเริ่มต้นทำงานเนี่ยพี่ดงเป็นคนยังไงครับ
ถ้าเริ่มต้นทำงานพูดได้เลยไม่เคยคิดนะฮะผมมีความคิดอย่างนี้นะเข้ามาทำงานสังเกตตัวเองนะครับผมจะมองขึ้นไปข้างบนก็คือใช้ว่า two step ahead เท่านั้นเอง
สองสเต็ป
สองสเต็ปข้างหน้าเท่านั้นเอง
ครับ
เข้ามาเป็นพนักงานธรรมดาเนี่ยก็มองเข้าไปถ้าเราได้เป็นถึงตอนนั้นเขาเรียกผู้อำนวยการกองหรือว่าผู้จัดการส่วนปัจจุบันเนี่ยเอ้ยก็ดีนะเนื่องไหมฮะคือมันมีพนักงานธรรมดาใช่ไหมแล้วขึ้นมาเป็นผู้จัดการแผนกแล้วก็ผู้จัดการส่วนผ
ู้
จัดการฝ่ายผู้ช่วยรององค์กรมันใหญ่อะนะ
ครับ
นะเพราะนั้นมันก็มีหลายเลเยอร์เราก็มองขึ้นไปแค่ two step พอเราขึ้นมาเป็นผู้จัดการแผนกแล้วก็มองขึ้นไปถึงเป็นผู้จัดการฝ่ายประมาณนั้นแค่นั้น
เหมือนค่อยๆฝัน
ค่อยๆฝันใช่
แล้วพี่ดงตอนทำงานนี่คือพอทีละสเต็ปนี่เราเติบโตเร็วไหมครับหรือว่าแต่ละครั้งที่เราได้รับการโปรโมทเนี่ยพี่โด่งคิดว่ามันเกิดจากอะไร
เอาจริงก็น่าจะเป็นเรื่องงานแหละนะครับเรื่องงานจริงๆก็น่าจะไม่ได้เข้าข้างตัวเองเนาะไปได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายมาโดยตลอด
ครับ
นะฮะถึงแม้จะเป็นเจ้านายที่ระดับอาจจะเลยไม่ใช่เจ้านายตรงเลยขึ้นไป2ระดับ3ระดับเนี่ยบางครั้งก็ลงมาใช้งานเราตรงก็มีบ่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสทำงานกับทั้งเจ้านายตรงแล้วอยู่ดีๆเจ้านายที่ใหญ่ก็ลงมาสั่งลงมาอะไรมันทำให้เรามันทำให้เรา alert อ่ะนะ
อ
ันที่1อันที่2เนี่ยมุมมองการสั่งงานตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันก็สั่งสมในตัวเราอะในเรื่องระบบความคิดนะว่าจะต้องคิดภาพที่ใหญ่ขึ้นอันนี้สิ่งเหล่านี้มันหล่อหลอมนะครับแล้วก็ประกอบกับที่เราก็ต้องพยายามทำงานให้ได้ผลงานที่มากกว่าความคาดหวัง
นะช่วงที่ทำงานตอนวัย20 30 40ประมาณนี้นะครับถ้ากลับไปให้คำแนะนำได้ดวงอยากให้คำแนะนำอะไรกับตัวเองในวัยนั้นหรือว่าเนี่ยคำว่ามีน้องๆหลายคนฟังอย
ู
่คือมองวันนี้พี่ดงประสบความสำเร็จแล้วถูกไหมครับมาเป็น CEO แล้วก็ขับเคลื่อนองค์กรตลอด4ปีที่ผ่านมาผ่านวิกฤตมามากมายมันพิสูจน์แล้ว
ครับ
แต่ว่าหลายคนเนี่ยเขาคงมีคำถามว่าถ้าเขาจะถึงจุดนั้นบ้างเนี่ยเขาควรจะทำยังไงตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่ไม่ต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ว่ามีพี่ดงเนี่ยคอยแนะนำ
ก็อาจจะต้องลุกขึ้นมามองนอกเหนือจากงานของตัวเองสักนิดนึงนะไม่ใช่ว่าจะไปแย่งงานชาวบ้านทำนะ
ครับ
งานทุกงานเนี่ยมันจะมีส่งผลกระทบซึ่งกันและกันเพราะนั้นงานเราเนี่ยเอาเราสมมติเราจบงานเราให้ดีงานคนอื่นมาเราไม่สนใจหรือว่าคนอื่นมาถามเราไม่สนใจนี่มันไม่ใช่ไงเพราะนั้นมองรูปแบบของงานเนี่ยให้เป็นระบบว่าส่งต่อกันนะฮะมองให้มันภาพใหญ่ขึ้นมาสักนิดหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันจะทำให้เราทำงานสมาร์ทขึ้นถอยมาแล้วมองภาพให้มันใหญ่ขึ้นกว่างานที่เรารับเนี่ยไอ้ผลงานของเราเองถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เขาแอสไซน์มาเนี่ยมันจะดูดีนะ
ครับ
เพราะมันได้รับการทำจากการที่คิดเผื่อถึงภาพใหญ
่
คิดเผื่อถึงคนอื่น
ครับ
เพราะนั้นผลงานของเราย่อมมาดีนะฮะแล้วก็อย่าไปเกี่ยงงานนะฮะบางครั้งเนี่ยเขามอบหมายงานมาผู้ใหญ่มอบหมายงานมามีอยู่2อย่าง1จะเทสเราหรือเปล่า2เพราะเขาเชื่อใจเพราะเชื่อมั่นในความสามารถเราถ้าไปปฏิเสธทั้งสองอันนี้เนี่ยมันคือก็ปิดโอกาสตัวเอง
เพราะหลายครั้งเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ารุ่นใหม่รุ่นใหญ่เป็นยังไงนะแต่ว่าหลายครั้งในปัจจุบันเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ใช่ไหม
ก็ว่ากันไป
ผู้ใหญ่โยนงานมาไม่ได้ตอนนี้ไม่ใช่งานของเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่โด่งบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสถ้าเกิดเราเปิดรับ
คุณต้องมองเป็นโอกาสเพราะว่าผมอาจจะให้ข้อคิดในเชิงเนื่องจากองค์กรใหญ
่
องค์กรเล็กก็อีกแบบนึงนะ
ใช่ครับ
องค์กรใหญ่เนี่ยมันเป็นพีระมิด
CEO
มีได้คนเดียว
ร
องมีได้ไม่กี่คน มันก็เป็นพีระมิดมาเรื่อย
ๆ
เวิร์กไลฟ์บาลานซ์ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าพอมองไปรอบๆตัวแล้วเนี่ย
มันมีการแข่งขัน
มันมีการแข่งขันถึงแม้บริษัทเล็กเนี่ยการแข่งก็อีกแบบ
คือ
ข้างในคุณไม่ต้องแข่งกันเองแต่ว่าข้างนอกเนี่ยคู่แข่งเต็มไปหมดคนที่เข้มแข็งมากกว่าคุณเยอะแยะไปหมดถูกไหมในองค์กรคุณอะไรองค์กรคุณอะเข้มแข็ง
ค
นอื่นก็สู้คุณไม่ค่อยจะได้อันนี้เป็นชีวิตจริงมันปฏิเสธไม่ได้
พี่โดมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ไหมเวลา
ถามเตงก็อาจจะน้อยไปนิดนึงแต่ว่าอาจจะโชคดีโชคดีตรงที่ครอบครัวนะฮะทั้งภรรยาทั้งลูกเนี่ยเข้าใจว่าเราทำงานนะฮะเขาซึ่งเขาก็ซัพพอร์ตสิ่งที่ตอบได้ว่าบาลานซ์ดีหรือไม่เนี่ยก็คือไม่พังทั้งสองข้าง
จริงครับ
ถูกไหมฮะครอบครัวไม่พังนะฮะงานไม่พังไอ้คำว่างานไม่พังเนี่ยคือไม่ถึงกับโดนไล่ออกหรือว่าอะไรแล้วก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเอาล่ะแฮปปี
้ครับ
พอใจไม่ได้ว่าเข้าข้างเด็กก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร
่
ทะเลาะกันเป็นเรื่องปกตินะลิ้นกับฟันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าบางครั้งมันก็แล้วแต่เราจะบาลานซ์เนี่ยบางครั้งก็ต้องใช้กุศโลบายบ้าง
ครับ
นะฮะจริงๆเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยก็เข้าไปแชร์ให้เขาฟังเขาจะได้เข้าใจว่าเราทำอะไรอยู่บ้าง
อ๋อก็คือเล่าให้ฟังด้วยจะได้รู้ว่าจริงๆที่เราทำงานหนักเนี่ยมันมีอะไรบ้างรายละเอียด
มีอะไรบ้างนะฮะก็ไม่ได้ไปเป็นผู้นำครอบครัวแบบชัดเจนภาพชัดมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าเอาความเป็นผู้นำที่ออฟฟิศไปใช้ที่บ้านมันไม่น่าจะเวิร์กนะ
ครับ
นะฮะก็อะไรทำตัวเป็นผู้ตามบ้างในครอบครัวนะฮะก็อย่างลูกก็เป็นเพื่อนเล่นกันมากกว่านะฮะผมก็จะไม่ใช่เป็นพ่อที่ประเภทลูกกลัวลูกเกรงนะลูกไม่ค่อยเกรงใจหรอก
เส้นทางบ้างครับ
มี
จุดเปลี่ยนอะไรไหมครับเพราะเมื่อกี้ที่คุยกันคือเผชิญความเปลี่ยนแปลงย้ายแผนกอยู่บ่อยตอนไหนที่มันเป็นจุดเปลี่ยนในเส้นทางการทำงานที่พี่หนงว่าเออมันเป็นมายสโตนที่สำคัญเป็นเทอร์นิ่งพอยท์ที่เราเติบโตแบบก้าวกระโดด
คุณประเสริฐบุญสัมพันธ
์
อดีตผู้ว่านะครับตอนนั้นเขาย้ายมาเป็นผู้ช่วยทางด้านการตลาดของธุรกิจน้ำมันช่วงนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงพอดีผมก็เป็นถึงผู้จัดการแผนกอย่างเลยนะฮะแต่ว่าได้มีโอกาสทำเรื่องไพรซิ่งแล้วก็ประเทศตอนนั้นเปลี่ยนระบบการตั้งราคาน้ำมันพอดีเป็นแบบเปิดเสรีอะไรก็ว่าไปแต่ก่อนมันเป็น price control นะก็มีโอกาสได้ทำซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่แน่นอน head ก็ต้องลงมาดูเองด้วยใช่ไหมผมก็อยู่ในทีมทำงานก็ทำก็ไม่รู้ยังไงนะก็สักพักก็ไปบอกนายผมบอกว่าเนี่ยอยากให้ผมไปช่วยที่หน้าห้อง
โอ้ช่วยผู้ว่าการเลย
ครับหน้าห้องนะหน้าห้องเป็นเลขานี่แหละ
เอาเลขา
ซึ่งตอนนั้นน้ำตาตก
เราฮะ
อ้าวเราจบวิศวะไงบอกเฮ้ยฟังดูมันเฮ้ยมันการเลขาบ่เข้าใจป่ะวิศวะเป็นเลขาม
ันดูไม่ใช่สิ่งที่เราเรียนมา
ไม่ใช่นะฮะณวินาทีแรกคือไม่ใช่นะแต่ว่าดีตรงที่คุณประเสริฐก็เรียกขึ้นไปแล้วก็บอกว่าเอ้ยผมไม่ได้คุณมานั่งหน้าห้องแล้วก็รับโทรศัพท์รับนัดให้ผมอย่างเดียวนะก็ให้ดูงานที่มันผ่านเข้าออกด้วย
เหมือนได้เห็นงานเหมือนผู้ว่าการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการแต่แกก็ชาเลนจ์ว่าก็มันแล้วแต่คุณนะว่าคุณจะคว้ามันได้แค่ไหน
จะเรียนรู้จากมัน
จะเรียนรู้จากมันได้แค่ไหนแกก็จะไม่ได้ถามไปที่หน่วยงานที่ทำมาแล้วมาถามผมแทนละ
โอ้โห
คุณก็ไปไฟล์เอามาผมก็ต้องไปคุยกับทุกฝ่ายที่อยู่ในสายนี้ทั้งหมด
ครับ
อันนั้นมันก็เป็นโอกาสที่เราได้เรียนรู้
เหมือนซ้อมเลยเน
า
ะ
เหมือนซ้อมเหมือนให้เราเรียนรู้แต่ผมก็ยังพูดนิดนึงก็แตะไว้นะฮะมันมีคำหนึ่งเหมือนกันนะฮะว่าตรงนั้นเนี่ยเอาล่ะเราเป็นเลขาเป็นหน้าห้องคุณไม่มี power นะตัวคุณเนี
่
ยแต่คุณ close to power ถูกปะ
ใช่ครับ
มันอยู่ที่คุณ exercise power ยังไงเหมือนก
ันโอ้ลึกซึ้งนะฮะ
ลึกซึ้งไหมซึ่งสังเกตได้ในหลายตำแหน่งทั้งการเมืองทั้งธุรกิจเนี่ยผมเลือกที่จะไม่เอ็กเซอร์ไซส์แบบถ่ายอำนาจทั้งหมดลงไปถูกไหมถ่ายอำนาจทั้งหมดลงไปก็คือไปสั่งไงนะฮะแต่เราจะไปคุยถามด้วยดีหลังๆหนักๆเข้าไปช่วยทำนะ แต่ก็กลัวว่านายสั่งเหมือนกันนายมาถามเรามาสั่งผ่านเราถึงแม้จะเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายเนี่ยนะ
ครับครับ
แต่เราก็รู้สึกรับผิดชอบนี่ถูกไหมว่าเราต้องออกไปตอบเหมือนกันที่เราก็อาจจะรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรถูกไหม
ครับ
เพราะว่าเขาถ่ายมาที่เรานะเราก็ไปถ่ายทอดไปสั่งอย่างเดียวเราก็อาจจะห่วงก็ได้ว่าเอ้ยเขาจะเข้าใจหรือเปล่าใช่ไหมก็ลงไปช่วยกันทำอย่างสมมติบางทีคุณประเสริฐจะต้องไปชี้แจงกรรมธิการโน่นนี่นั่นเนี่ยมันต้องทำเปเปอร์ไงงานทุกงานมีเดดไลน์นะฮะเพราะนั้นมีคอนสเตนเราก็งานมันต้องเสร็จอ่ะแล้วต้องถูกต้องต้องสมบูรณ์เนี่ยก็ต้องลงไปช่วยกันทำหนักๆบางฝ่ายว่าเอ้ยโดนว่าไงเอาเลย เดี๋ยวให้พวกน้องๆให้พวกทีมในฝ่ายช่วยกันทำเราก็กลายเป็นว่าเราลงไปทำงานกับเขาแล้วก็ในหลากหลายหน้างานด้วย
คือการ exercise power ในลักษณะแบบนี
้
พี่หนงคิดว่ามันมีข้อดียังไง
ข้อดีคือหนึ่งเขาก็จะไม่เหม็นหน้าเรา
เออ
ถ้าพูด
เพราะเราเข้าไปช่วยด้วย
เราเข้าไปช่วยนะเราจะได้รับการยอมรับตัวเรานะฮะไม่ใช่มีใครบอกว่าเออเดี๋ยวให้นายไม่อยู่ก่อนเถอะใช่ยัง
จริงจริง
นะก็เป็นข้อคิดอันหนึ่งนะที่ผมว่าผมมองลงไปแล้วผมก็เห็น
เพราะว่าในวันนี้พี่โด่งเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจ
ครับ
ถูกไหมฮะ
ก็
จะมีคนที่ close to power พี่โด่งมากมายอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำอย่างหนึ่งว่าจะ exercise ยังไงนี่คือวิธีการหนึ่งที่สามารถทำได
้ต้องมองไปอีกช็อตละว่าถ้าอยู่ไม่ close to power แล้วon your own จะเป็นยังไง
เออ
นะฮะอันนั้นก็ว่ากันไป
ครับ
แต่ว่าความที่เราคิดอย่างนั้นเนี่ยนั่นแหละมันก็ทำให้เราสะสมความรู้เพราะว่าถ้าด้วยอายุงานตอนนั้นแน่นอนคุณได้ทำงานเป็นจุดแน่นอน
ครับ
แต่ว่าถ้าขึ้นมาอยู่ตรงนี้โอกาสเห็นภาพกว้างโอกาสสัมผัสงานกว้างแล้วเราพยายามซึมซับมันหรือว่าลงไปทำมันเราก็จะรู้ค่อนข้างเยอะ
ครับแต่หลังจากนั้นเรา move ไปที่ไหนอีกไหมครับมีจุดเปลี่ยนอะไรที่สำคัญอีกบ้างครับในการทำงาน
ก็นะฮะเป็นผู้จัดการแผนกแล้วก็มาเป็นผู้การส่วนซึ่งอยู่ในธุรกิจมันซ
ึ่
งหลักๆก็คือดูเรื่อง marketing
เอาข้ามา marketing แล้วนะครับ
จริงๆ marketing ตั้งแต่แรกเข้ามาเนี่ยก็เป็นพนักงานพนักงานก็ดูเรื่อง marketing นะตอนแรกดูเรื่อง network place สถานีบริการน้ำมันนะสมัยก่อนไม่มี Google Map ไม่มีแรงงั้นอ่ะเวลาทำเน็ตเวิร์กไปต้องไปซื้อแผนที่ประเทศไทยที่เป็นกระดาษแล้วก็พล็อตนั่งรถเนี่ยฮะไปกับพี่ๆแล้วก็พล็อตดูหลักกิโลไงหลักกิโลนี้มีเชลมีอะไรก็พล็อตใส่กระดาษแล้วต่อกันทำเป็นเน็ตเวิร์กมันก็จะทำให้เราคุกงานในรายละเอียดได
้ครับครับก็มีความเข้าใจในพื้นที
่ก็มาร์เก็ตติ้งก็จับได้ครบ 4P อ่ะจะพักมาทำเรื่อง pricing ที่บ้านเนี่ยใช่ไหมแล้วก็พอเป็นผู้การส่วนเนี่ยได้มาเป็นผู้การส่วนกลยุทธ์ตลาด
เราก็ได้แล้วเข้าใจ
อันนี้เราก็ได้ดูครบเลยที่ทำก็คือทำเรื่อง repositioning ของต้องถอยกลับไปนะหลายปีนะ
ครับ
ตอนนั้นมาเก็ตแชร์ปตท.ยังสู้ชาวบ้านไม่ได้นะนะครับ
ยังไม่ใช่แบบวันนี้อย่างที่เราเห็น
ไม่ใช่แบบวันนี้นะครับเพราะนั้นมันก็มีอะไรใหม่ๆหรือว่ามีอะไรท้าทายให้ทำเยอะอะไรที่ไม่เคยทำเยอะอะไรเงี้ยดูเรื่อง repositioning ของแบรนด์ปตท.ตอนนั้นใช้ธีมคำว่าปั๊มมิเดอร์พาร์คบอกคนออกแบบว่าคุณอย่าคิดว่าคุณออกแบบปั๊มคุณออกแบบพาร์คก่อนปั๊มมันเป็นแค่ไอ้เกาะจ่ายน้ำมันอยู่ตรงกลาง
ครับ
เพราะนั้นโฟกัสอยู่ที่รอบๆประมาณนี้
เหมือนสร้างจุดขายใหม่ด้วย
ใช
่สร้างความแตกต่าง
ในท้องตลาดนี่เล่าเป็นเกร็ด
ครับ
เป็นผู้จัดการส่วนก็เคยโดนรัฐมนตรีโทรมาหา
ฮะเหรอฮะ
ใช่เรื่องราคานี่แหละจะไม่บอกขออนุญาตไม่เอ่ยนามว่า
ได้เลยครับ
เราก็นั่งสบายสบายอยู่เถอะนี่ผมนี่นะผมว่าครับคือเขาบอกชื่อมาเราไม่นึกถึงเขาบอกว่าเป็นชื่อรัฐมนตรีเข้าใจ
ว่าก็นึกว่าชื่อเฉยเฉย
ก็ชื่อเฉย
ใครจะคิดว่ารัฐมนตรีจะโทรหาตัวเล็กๆอย่างเรา
ผมรัฐมนตรีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะเราก็กระเด้งเลยทีนี้เป็นผู้จัดการส่วนเล็กก็พูดถึงเรื่องราคาราคาน้ำมันนี่มันเป็นยังไงเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องการเมืองเขาไอ้เรื่องราคาน้ำมันมันอิมแพคกับ
ประเทศ
กับผู้คน
ใช่ครับใช่คร
ับ เราก็ต้องพยายามอธิบายไงประมาณอย่างนั้นนี่คือก็ประสบการณ์นะก็ถือว่าเป็นโอกาสนะแต่ว่าอย่าทำโอกาสเป็นวิกฤตถ้ารัฐมนตรีติดๆท่านนั้นโทรมาแล้วผมพูดจาไม่รู้เรื่องตอบไม่ได้เนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่นะผมว่าจะโดนย้าย24ชั่วโมงเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหม
ก็จริงครับ
สักพักคุณประเสริฐดึงกลับขึ้นไปอีกแล้วพอแกขึ้นมาตอนนั้นแกเป็นผู้ช่วยไหม ตอนแกขึ้นเป็นผู้ว่าก็ดึงกลับมาเป็นผู้การสำนักกรรมการผู้การใหญ
่
อันนั้นก็เทียบเท่าระดับผู้การฝ่ายนะผู้การสำนักผู้การใหญ่และเลขานุการบริษัททำหน้าที่เรื่องการชุมบอร์ดด้วยทำเรื่องประชุมผู้ถือหุ้นนู่นนี่นั่น
ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเลยแหละ
เรื่อง compliance กับตลาดอันนี้ก็จะทำให้เราเรียนรู้อย่างนะเรื่องกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์เรื่องข้อกฎหมายกฎหมายโดยเฉพาะปตท.เนี่ยมันยุ่งปตท.เนี่ยมันไม่ได้เป็นบริษัทหลักทรัพย์อย่างเดียวมันเป็นรัฐวิสาหกิจด้วยเพราะนั้นกฎหมายที่เราจะต้อง observe ต้องดูต้องทำตามเนี่ยมันมีหลายฉบับมากพรบ.รัฐวิสาหกิจก็มีพรบ.ตลาดหลักทรัพย์ก็มีปปช.ปปเยอะแยะไปหมดดูทั้ง PR CSR อันนี้ก็ต้องแน่นอนก็ต้องสกิลเรื่องการ
สื
่อความการสื่อสารนู่นนี่นั่นอันนี้อาจจะโชคดีนะเราเป็นคนชอบดูหนังแล้วเอามาแอปพลายใช
้เอาใช้หนังมาช่วยเหรอฮะ
ผมว่าช่วยได้เยอะนะ
ครับ
หนังไทยหลังๆก็ดีมากนะฮะแต่ว่าหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องเนี่ยโอ้มันสร้างมานี่มันเบสออนเทคโนโลยีที่มีอยู่จริงและเขาใส่จินตนาการเข้าไป
ครับ
หรือเรื่องการบริหารจัดการเรื่องภาวะผู้นำไปดูเหอะหลายเรื่องมัน
อย่างเรื่องล่าสุดที่พี่โด่งดูเรื่อง
ล่าสุดเหรอเรื่องล่าสุดเรื่องดูนมึงอันนี้ก็โอเคอาจเป็นหนังเหมือนกับหนังแนวไซไฟแต่จริงๆมันใส่เรื่องอะไรเข้าไปเรื่องรัฐศาสตร์เยอะมาก
ใช่ใช่การปกครอง
ใช่ไหมเรื่องรัฐศาสตร์เรื่องการปกครอง power
ครับ
เรื่องอะไรพวกนี้ exercise เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันแฝงฝังเข้าไปในหนังเนี่ยเราหยิบดีๆเนี่ยมันเอามาใช้ได้
ครับ
เอามาใช้ได้ไอ้ two step ahead ของพี่เนี่ยมันไปหยุดตอนเป็นผู้ช่วยเนี่ยพี่ลดหดมาเหลือ one step นะตอนเป็นผู้ช่วยยังไม่ได้คิดว่าอยากจะเป็นผู้ว่าเลยอันนี้พูดตรง
ทำไมมันถึงลดลงมาฮะมันดูยากหรือว่ามันดู
ยากดูอะไรแล้วก็เข้าใจว่าจริงๆคุณประเสริฐก็เคยพูดเหมือนกันว่าเฮ้ยลองอ่ะคุณได้อยู่แล้วล่ะนะฮะแต่ว่าไอ้บียอนนั้นน่ะมันบียอนแกแชมป์เนี่ยบียอนนั้นมันบียอนเราก็เลยบียอนแล้วก็ไม่ต้องไปคิดตรงนั้นเข้าใจใช่ไหมเอาเป็นความสัตย์จริงเพราะนั้นตรงผู้ช่วยถ้าอยู่ two step เนี่ยอยู่ต้องคิดถึงผู้ว่าละเพราะว่าผู้ช่วยแล้วก็รองแล้วผู้ว่าแล้วก็ CEO ถูกไหมก็ไม่ได้คิดนะแต่ถ้าคิดจริงๆก็คือเป็นรองสุดท้ายอย่างน้อยเป็นรองตรงธุรกิจมันก็ดีเพราะเราก็ทำมาเยอะแล้วก็ธุรกิจมันงานมันก็กว้างสนุกก็ขึ้นมาเป็นรองวิศวกรแล้วก็มาเป็นรองธุรกิจมันซึ่งก็ได้ทำอะไรที่ก็สนุกอีกแหละก็คือได้แยกธุรกิจน้ำมันเนี่ยออกไปเป็นบริษัทในหลักทรัพย์คือ OR
อ๋อพี่โดมเป็นคนปลุกปั้นตรงนี้เลย
ใช่เพราะว่าเดย์วันที่ย้ายมาเนี่ยตอนนั้นผู้ว่าทวินบอกเฮ้ยผมอยากทำตรงนี้นะแกพูดอย่างเงี้ยผมอยากทำตรงนี้นะเราลังๆเลยๆแต่ประธานบอร์ดตอนนั้นดร.เวสสันบอกแยกไปก็ดีนะคราวนี้ no doubt อยู่ต้องเดินหน้าอย่างเดียวแล้วใช่ไหมก็เดินหน้า
ครับ
นะฮะเดินหน้าแยกบริษัทซึ่งก็โอ้โหได้ทำอะไร
เยอะเลยนะเพราะถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะในตอน
ใหญ่มากเพราะว่าอะไรรู้ไหมปตท.เนี่ยมีบริษัทลูกในหลักทรัพย์ก็จริงนะฮะแต่ไม่เคยเป็นลูกที่แยกมาจากแม่แยกมาจากเนื้อของแม
่
ธุรกิจน้ำมันเนี่ยมันอยู่ในเนื้อของแม
่
ต้องแยกเนื้อเนี่ยออกไปความยากก็คือเรื่องพนักงานต
้
องทำความเข้าใจกับเขาเรื่องแอสเซทต้องโอนยังไงโอ้โหเยอะแยะวุ่นวายไปหมดนะก็ทำมาจนโอเ
ค
ก็สำเร็จนะฮะตอนนั้นก็ต้องทำหลายอย่างมากนะเรื่องการสื่อความกับโอ้โหคู่ค้าลูกค้าดีลเลอร์ไม่มันเอ้ยไม่อยู่กับปตท.แล้วจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนะฮะจะเหมือนเดิมไหมใช่ไหมเขาเชื่อมั่นเนี่ยว่าเขาอยู่ในปตท.แล้วเขาแบรนด์ดีนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกเอ้ยแบรนด์เหมือนเดิมนะฮะแบรนด์เหมือนเดิมแล้วก็ยังก็เป็นลูกปตท.อยู
่
อะไรเงี้ยบอกพนักงานก็บอกว่าบางคนหวั่นไหวไงปตท.เป็นรัฐวิสาหกิจเขารู้สึกมั่นคงแล้วบอกว่าเฮ้ยความมั่นคงไม่ได้อยู่ที่ความเป็นรัฐวิสาหกิจผมก็ยกตัวอย่างให้เขาดูรู้จักองค์การไม่อัดไหม
ไม่อัดเหรอ
องค์การแบตเตอรี่รู้จักไหม พวกนี้เป็นรัฐวิสาหกิจทั้งนั้นเลยนะและถูกยุบไปแล้ว เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพอร์ฟอร์มานซ์มันไม่ได้ เพราะนั้นความมั่นคงไม่ได้อยู่ที่ความเป็นรัฐวิสาหกิจ อันนั้นคือสิ่งที่พยายามสื่อความพนักงานเพราะนั้นการไปตรงนี้อ่ะมันคือติดปีกนะมันคือเราดมทุนแล้วเราทำมีความคล่องตัวมากขึ้นน่าอะไรก็ว่านไปเพื่อที่จะให้พนักงานยอมที่จะทรานสเฟอร์ไปอยู่ที่ว่าซึ่งวันนี้ก็โอเคถ้าตัวผมเองตอนนั้นนะจริงๆมันจุดพอดี จุดพอใจจุดพอดีมันอยู่ที่ตรงนั้นนะ
อ๋อคือตอนนั้นก็มีความสุขแหละ
ใช่พอเรามาเป็นรองผู้การใหญ่ธุรกิจมันเร็วเกินไปมันเร็วเกินไป
หมายถึงอายุเราอะไรต่างๆใช่ไหม
มันก็ไม่ได้แล้วไงคุณก็จะอยู่ที่ไม่ได้เราก็เป็นรองธุรกิจมันอยู่ถูกไหม
ครับ
ที่พอมาถึงเรื่องสิ้นปีคนกระสงกระเสียเนี่ยแน่นอนว่ากลายเป็นเราก็อยู่ที่เดิมไม่ได้นะเขาเอาขึ้นไปเป็นรองวุโสนั่นแหละ
ใช่ครับ
ที่ดูแล 3-4 ธุรกิจมันเลยเขาเรียกว่าเลยยูเทิร์นหลายเรื่องเนี่ยมันเลย
ยูเทิร์น
นะหลายเรื่องมันเลยยูเทิร์น
เราไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นแต่มันเลยมาแล้ว
มันเลยยูเทิร์นไง
ครับ
เข้าใจว่าเลยยูเทิร์น
กลับไม่ได้แล้ว
กลับไม่ได้หลายเรื่องนะซึ่งก็เป็นข้อคิดเนาะบางครั้งอันนี้ในเรื่องของการทำงานการก้าวหน้าหรือว่าบางครั้งเวลามีประเด็น agreement กันเนี่ยบางครั้งก็ต้องดูดีๆนะว่าบางเรื่องปล่อยให้มันเลยยูเทิร์นเนี่ยมันเลยเถิดเนี่ยมันก็อันนี้พูดถึงในแง่ไม่ดีมันก็จะมีนะลองไปสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเถอะไม่ว่าในเรื่องธุรกิจในเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเนี่ยปล่อยมันจนเลยยูเทิร์นเนี่ยมัน
กลับรถไม่ได้แล้วมันเลยไปแล้ว
ประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะนั้นจริงๆตอนเป็นรองธุรกิจน้ำมันเองเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดถึงตำแหน่งผู้ว่าเลย
ซึ่งตอนที่พี่ดงเริ่มที่จะลงสมัครแล้วเล่าให้ฟังนิดนึงฮะ อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายคนไม่ใช่ในองค์กรปตท.อย่างเดียวแต่ว่าการเตรียมตัวเพราะเมื่อกี้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเส้นทางชีวิตนี่หักเหเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำไปด้านนู้นจากเลขาไปเป็นมาร์เก็ตเตอร์มาเป็นวิศวกรแล้วก็เปลี่ยนไปทำอะไรต่างๆมากมายตอนนี้ใกล้แล้วเวลาที่เราจะนำเสนอตัวเองหรือว่านำเสนอกลยุทธ์ในตอนนั้นพี่ดงคิดยังไง
พอทราบใช่ไหมว่าผมสมัครสองรอบนะรอบแรกไม่ได้
อ๋อครับครับ
ครับตอนแรกก็รอบแรกก็ไม่ได้ก็เป็นพี่ชันศิลป
์
นะฮะก็พี่ชันศิลป์ก็ขึ้นมาก่อน
ครับ
ปีกว่าประมาณปี8เดือนแล้วก็ผมก็สมัครรอบ2แต่เอาล่ะก็ด้วยความที่เรามีเวลาไงอย่างที่บอกมันก็มีเวลา
ครับอายุยังน้อย
ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร
แล้วตอนไม่ได้รอบแรกนี่เสียใจอะไรอย่างงี้มั้ย
ถึงก็เสียใจมั้ยก็ไม่นะก็ไม่ถึงกับเรียกว่าเสียใจหรอกก็เข้าใจอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามีคำว่า beyond อยู่ในหัวนี่เราจะเข้าใจ
คร
ับ อย่าลืมปตท.มันเป็นองค์กรมันไม่ใช่เป็นบริษัทมหาชนอย่างเดียวมันเป็นรัฐวิสาหกิจด้วยเพราะฉะนั้น
ปัจจัยหลายอย่าง
บียอนเยอะนะฮะ
เหนือการควบคุมของเรามากมาย
บียอนมันเยอะผมก็พูดได้แค่นี้นะครับเพราะนั้นก็ให้เข้าใจตรงนั้นก็แค่นั้น
โอเค
นะฮะ
แล้วพอรอบ2ปุ๊บ
รอบ2ก็โอเคซึ่งแต่ว่าถ้ากลับมาเรื่องการเตรียมตัวในสิ่งที่เราคอนโทรลได้ที่เราเตรียมตัวได้เนี่ยแน่นอนเราก็ต้องมองแล้วว่าเราก็ต้องอิมเมจินไปได้อะว่าถ้าเราขึ้นมาแล้วเราจะลีดองค์กรนี้ยังไงใช่ไหมฮะแล้วก็ทำมาเพราะว่าเขาให้แสดงวิสัยทัศน์ด้วยนะฮะสมัยนั้นก็ตอนนั้นก็น่าจะเล่าให้เคนฟังแล้วล
่
ะสำหรับเทปแรกก็ใช้ PTT by PTT Powering Thailand Transformation PTT แรก by PTT Partnership and Platform นะฮะแล้วก็Technology for all แล้วก็ transparency and sustainability
ครับ
อย่างที่บอกไงว่าเราอยากจะทำอะไร
ครับ
เราอยากจะ lead องค์กรยังไงพยายามสื่อความออกมาให้มันเป็นรูปธรรม
ผมจำได้ว่าวันนั้นคุยกันก็ใครสนใจรายละเอียดก็ไปฟังในเชิงรายละเอียดแต่วันนี้เราจะมาถอดรหัสเบื้องหลังเหมือนกับเป็น wisdom หรือวิธีการที่พี่ดงคิดพี่ดงคิดได้ไงก็จะคิดมาเนี่ย formulate
ก็ต้องระดมความคิดนะอันนี้ก็ไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกนะฮะก็
มีทีม
ช่วยกันคิดเดย์วันที่ผมจะเข้าตำแหน่งก็คือ13พฤษภา
ครับ
เหมือนกับรอบเนี้ย
ที่กำลังจะ
ดร.เอเขาจะเข้าตำแหน่งวันแรกของเขาคือ13พฤษภา
ครับ
นะฮะเข้ามาออฟฟิศแต่ไม่มีพนักงานเนี่ย
โควิด
แต่เราต้องคิดแล้วล่ะว่าเฮ้ย day one มันมีความหมายเหมือนกันนะถูกไหม
วันแรกของการรับตำแหน่ง CEO
ถูกมีความหมายใช่ไหม
ต้องทำอะไรฮะ
ผมก็สื่อความเลยซึ่งแน่นอนเราต้องเตรียมมาก่อนนะ
คร
ับ เราก็ต้องรู้แหละเหตุการณ์คือโอ้ work from home ยังไงฉันไม่ได้เจอพนักงานแน่นอน แต่ก็นี่ยกหูหา PR บอกเฮ้ยช่วยเข้ามาหน่อยก็มาบันทึกเทปสื่อความของพนักงาน
ตอนนั้นสื่อความอะไรอ่ะ
สองอย่างอย่างแรกแน่นอน อยู่มาเป็น CEO ก็ต้องบอกเขาว่าจะ lead องค์กรยังไง
ครับ
ก็คือ PET by PET
ก็เล่าให้เขาฟัง
เล่าให้ฟังแต่ว่าอยู่คิดแค่นั้นไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มัน
วิกฤต
อยู่อยู่ต้องบอกเขาด้วยว่าวิกฤตอยู่จะทำไงเพราะนั้น2 key message ผมมาโน่นนี่ผมจะอย่างงู้นอย่างนี้กับปท.แต่ขณะนี้มีวิกฤตผมจะทำยังไงก็บอกเขาให้ฟังเพราะมันเป็นขวัญกำลังใจถูกไหมถ้างานไม่รู้ว่าองค์กรมันจะไปยังไงนู่นนี่นั่นเราก็มีแพ็กเกจในการที่จะสื่อพนักงานแล้วล่ะว่าสำหรับในวิกฤตครั้งนี้ต้องเป็นยังไงเพราะนั้นวิกฤตผมว่าสำหรับผู้นำสำคัญนะ
ครับ
ต้องมีตัวตนต้องสื่อความอย่างน้อยต้องบอกคนที่อยู่กับเราว่าจะทำยังไง
นี่คือหน้าที่ผู้นำเลย
ไม่งั้นเขาระส่ำแน่นอนถูกไหมมันก็มีออกมาก็เคยเล่าเคสเหมือนกัน 4R
ครับ
คือมันมาพร้อมกับบอกว่าจะทำยังไงที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ช่วยกันทำช่วยกันทำ
ครับ
ตั้งเป็นทีมตั้งวอลลุ่มนะมี 4R ถ้าจำได้ Resilient Restart
Reimagine
แล้วก็ Reform
จำได้ครับ
นะซึ่งไอ้ Resilient Restart ก็คือเป็นเฉพาะหน้าที่เราก็ตั้งเป็นทีมนะresilient สำหรับด้านการเงินเป็นยังไงสำหรับด้าน operation เป็นยังไงปตท.คนเก่งเยอะพอเราเซตขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยเขาช่วยกันทำเขาช่วยกันทำเพราะว่าวันแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยผมเข้ามาพฤษภาใช่ไหมผลประกอบการของปตท.ไตรมาสแรกมันติดลบนะ
โดนรับน้องเยอะมาก
โดนรับน้องก็คือมันเจอ2เอฟเฟ
ค
มันไม่ใช่โควิดอย่างเดียวปตท.เนี่ยตอนนั้นถ้าจำได้ราคาน้ำมันลงไปเหลือ13เหรียญเองมีบางวันที่เป็นสปอตเนี่ยน้ำมันติดลบ
ใช่จำได้ครับ
หมายถึงว่าช่วยเอาน้ำมันไปหน่อยแถมเงินช่วย
จำได้ครับผมทำข่าวเรื่องนี้เลย
ใช่ไหม
ไม่เคยเห็นขนาดนี้มาก่อน
เพราะนั้นตอนนั้นมันก็ค่อนข้าง
วิกฤต
เพราะนั้นเราก็ต้องสื่อความให้ได้นะฮะในตอนนั้น
ในฐานะ CEO เองที่ผมคิดว่าเราคงไม่ได้คาดคิดหรอกว่าวิกฤตมันจะมาแบบนี
้ครับ
พี่โด่งกลับมาตั้งสติกับตัวเองยังไงถ้าจะสอนหรือว่าจะบอกใครหลายคนที่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้อาจจะมีวิกฤตบ่อยขึ้นถูกไหมฮะตอนนั้นเราทำยังไงกับตัวเองที่ทำให้เราสามารถรับมือกับวิกฤตต่างๆและสื่อความได
้ก็อย่างแรกก็อย่าถึงกับตระหนกมากนะก็ต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็อย่าไปหนีปัญหาด้วย
อ
ย่าไปหนีปัญหาก็เข้าไปแก้เข้าไปดู
ครับ
นะฮะคิดไม่ได้คนเดียวก็หาเพื่อนคิดปรึกษาเนี่ยผมว่าแอคชั่นสำคัญนะครับก็ลงไปเทคแอคชั่นก็อย่าไปหนีปัญหามันนะครับอย่าไปหนีปัญหาแล้วก็พยายามฟอร์มูลเลตขึ้นมาให้ได้เป็นความคิด
ครับ
เป็นกลยุทธ์เป็นแนวทางแล้วก็สำคัญคือต้องสื่อความต้องสื่อความนะมองภาพใหญ่อะไรอย่างเงี้ย
ครับ
โควิดตอนนั้นผมก็คิดนะว่ามันก็ไม่ได้อยู่ตลอดนะมันเลยมีคำว่า reimagine กับ reform เผื่อไปด้วยไงแตะไว้ณตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็พอเราทำมันเป็นระบบแล้วเนี่ยอันนี้ผมว่าการเรียนวิศวะมันก็ช่วยได้วิศวะมันสอนให้เราคิดเป็นลอจิก
ค
ิดเป็นระบบเพราะนั้นไอ้ปัญหายุ่งเนี่ยก็จัดระบบซะทำให้มันเป็นระบบ
พี่โดมวิธีการในการจัดระบบปัญหายังไงครับจัดเป็นกรุ๊ปเบรกดาวอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ
ใช่ใช่ก็ต้องเป็นกรุ๊ปเบรกดาวไปแล้วก็ไล่ซีเควนซ์ให้ได้นะไล่ซีเควนซ์ของเหตุการณ์นะครับแล้วก็จัดมันเป็นระบบนะฮะทำเป็นชาร์ตหรือทำเป็นอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันคนจะเข้าใจง่ายเนี่ยหมายฮะแล้วจริงๆเพราะว่ามันก็คือถ้าเรียน MBA มันก็พวกออกชาร์ตอะ organization ชาร์ตทั้งหลายเนี่ยก็เอามาแอพพลายเป็นโครงการใช่ไหม
ครับ
อย่างวิกฤตตั้งเป็นโครงการอ่ะแน่นอนไอหัวมันก็ต้องไปเรามันง่ายๆนะถามผมนะถูกป่ะ
คอมมอนเซนส์
วิกฤตคอมมอนเซนส์ไงคือไอวิกฤตอย่างนี้ถึงขนาดต้องตั้งวอลลุ่มใช่ไหม yes พอตั้งแล้วอ่ะใครอยู่ในนั้นบ้างเนี่ยเราคิดไล่เป็นซีเควนซ์ไปเรื่อยๆใจเย็นๆหัวคือใครอันนี้ไม่พ้นมันต้องไปเราแล้วไอรองลงมาเป็นใครก็ CEO หรือว่าระดับรองเห็นยังมันเริ่มมาแล
้
ว
โลจิกมามันก็เริ่มเห็นแผน
เริ่มเห็นแผนแล้วแล้วมันเรื่องอะไรเรากำลังทำอะไรเนี่ยเรากำลังทำอะไรแก้ปัญหาใช่ไหมปัญหาเฉพาะหน้าคือต้องยังไงมันต้องรีซิเลียนสิแล้วพอรีซิเลียนปุ๊บเนี่ยมันลงมาเรื่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆนะจากภาพใหญ่รีซิเลียนทำยังไงต้องรีซิเลียน
ครับ
รีซิเลียนด้านไหนบ้างล่ะองค์กรเนี่ย มันอยู่ได้ด้วยอะไรมั่งด้วยเงินใช่ไหมด้านการเงินโอเปอเรชั่นลูกค้าvalue chain
ครับ
เห็นยังมันเริ่มแล
้
ว
มันเป็นสเต็ปลงมาเรื่อยๆเน
า
ะ
แล้วก็ไม่ต้องลงไปทำเองการเงินใครเอาก็ CFO ไงโอเปอเรชั่นก็ใครเก่ง
ครับ
เห็นไหมฮะแล้วมันก็จะไอคนที่เก่งก็จะไปหาคนที่เก่งแต่ไม่ใช่ลนลานว่าเราต้องไปทุกโอลิเมนต์นะมันก็
จริงๆนี่เหมือนเราไปแพทเทิร์นนี้ไปใช้ในทุกวิกฤตได้เลย
ทุกวิกฤตได้ครับผมนะ
ซึ่งพอผ่านจุดนั้นมาซึ่งผมจำได้เราอยู่ในช่วงนั้นแหละที่เราคุยกันครั้งแรก
ใช่
นะครับเราเริ่ม resilience แล้วนะ
ครับ
ต้องมา restart และ reimagine ซึ่งผมก็อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่า ผมสังเกตผมสัมภาษณ์ผู้บริหารเยอะมากในช่วงนั้นนะ
ครับ
มันเป็นบทพิสูจน์หรือว่าผู้บริหารมองวิกฤตครั้งนั้นเป็นโอกาสได้มากแค่ไหนเพราะมันมีวิธีการที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยใช่ไหมครับมันเหมือนเราเข้าโค้งพร้อมๆกันใครจะหลุดโค้งมาแล้วเราไปก็ได้ไกลเพราะมันอยู่ในจุดหักเหพอดีเนี่ยตอนนั้นพี่ดงทำอะไรคิดอะไรอยู่ครับเวลาอยู่ในสถานการณ์อันนี้เอาเคสจริงก็ได้นะครับเราคิดกลยุทธ์มาก่อนหน้านี้เราต้องเปลี่ยนเยอะไหมครับเมื่อมองตลาดเพราะมันไม่เหมือนเดิมหรือจริงแล้วพี่ดงยังใช้กลยุทธ์แบบเดิมได้แล้วก็ไปต่อ
จริงมันก็มีพื้นมาบ้างแล้ว
ครับ
ถูกไหมฮะที่ใช้ว่า powering Thailand transformation มันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงมาอยู่แล้วไอ้คำว่า transform เห็นยังนะฮะ แต่ว่าบวกกับวิกฤตมาไอ้ทีมอาที่3ก็คือ reimagine เนี่ยที่เราเซตขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราก็ลงไปดูแหละเห็นไหมคือการที่เซตขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเหมือนกับวางกรอบงานให้เราต้องไปดูไปทำอ่ะ
ซึ่งเขาก็จะทำพร้อมๆกันกับช่วง resilience เลยคือคิด
ขนานกันขนานกันมันก็มีแบ่งเป็นทีมๆบางคนก็อาจจะหลายบทบาทได
้
ถูกไหมฮะ reimagine นี่ก็เป็นฝ่ายแผนแหละเห็นไหมฝ่ายกลยุทธ์เขาต้องเป็นหลักซึ่งแน่นอนเราก็ต้องลงไปดูทุกทีมนะฮะมันก็จริงๆมันก็เป็นโอกาสอย่างที่เคนว่าทุกคนพูดnew normal เอาละเราก็สามารถสร้าง new normal ให้กับปตท.ได้ง่ายขึ้นด้วยอาที่3
ครับ
นะฮะก็ถือโอกาสทำซะเลยแต่ไม่ได้ทำแคบๆเฉพาะโควิดหลายเพราะว่าหลายองค์กรนะมองคิดว่าไอ้เลยโควิดเป็นยังไง
ใช่ครับ
นะแต่ว่าปตท.มันต้องมองมากกว่านั้นนะพอมองมาเชื่อไหมสิ่งที่เห็นมาโควิดก็เป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองแต่เทรนด์ใหญ่มันไม่ใช่เรื่องโรคระบาดไง
ครับ
เทรนด์ใหญ่มันคือ energy transition
ใช
่มันคือโลกร้อนเห็นยังฮะพอเราตั้งสติแล้วเรามองดีๆเนี่ย
อีกเยอะเลย
เราจะเห็นภาพอีกเยอะเลยก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่างนั้นมันก็ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงนะฮะมันจะไม่ได้ว่าตอบโจทย์โควิดอย่างเดียว
ครับ
ก็เป็นที่มาของวิสัยทัศน์ใหม่เลย
อ๋อคือมันมาจากช่วงนั้นเลย
ช่วงนี้เลย
ผมอยากคุยเรื่องช่วงออนบอร์ดอาจจะ6เดือนหรือ1ปีแรกอะไรเง
ี้
ยคือโดยปกติผมเข้าใจว่ามันคงมีวิธีการของมันในการออนบอร์ดแต่ว่าของพี่โดมมันอาจจะต่างเพราะมันมีวิกฤตอยู่ด้วยก็เลยอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าช่วงปีแรกเนี่ยจริงๆแล้ว CEO ควรจะมีวิธีการออนบอร์ดยังไงหรือว่าการเข้ามารับตำแหน่งเพราะว่าพี่โดมจริงผ่านหลายตำแหน่งมากนะก่อนจะมาเป็น CEOความต่างของการเข้ามารับตำแหน่งใหม่ CEO กับตำแหน่งอื่นเป็นยังไงแล้วมุมมองพี่ดงคิดว่ามีอะไรที่ควรจะปฏิบัติบ้าง
มันก็ลำบากตรงที่ไม่ค่อยมีเวลาได้คิดอย่างนี้นะ เพราะว่าต้องไปแก้ปัญหาไอ้ตัววิกฤตแต่ว่าจริงๆแล้วมันมาด้วยกรอบความคิดที่ต้องบอกตัวเองว่าเรามารับผิดชอบภาพที่ใหญ่ขึ้นนะฮะเรามีสเตคโฮลเดอร์ที่มากขึ้น
ครับ
เรามีโน้ตฮาวหลายสาขาที่เราต้องรับฟังมากขึ้นถามผมนะ
ครับ
เรื่องการเงินเราต้องรับฟังมากขึ้นเรื่อง HR เห็นไหมฮะเราต้องรับฟังมากขึ้นนะครับคือมันมีหนังสือให้เราอ่านไปดู90
day
90วันในการเป็น CEO ก็ไปตามตรงนั้นก็ได้นะฮะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งตรงนั้นน่ะมันพูดไปถึงเรื่องต้องเห็น action planมีพูดไปถึงเรื่องต้อง exercise power ยังไงด้วยประมาณอย่างนั้นนะครับก็คล้ายๆแต่ว่าผมว่าวิธีการของแต่ละคนก็แตกต่างกัน
ไม่เหมือนกัน
ที่แน่มันก็ต้องจัดทีมงานเหมือนกันอันนี้หนีไม่พ้นนะฮะจะจัดมากอย่างน้อยก็ว่ากันไปเนี่ยก็เป็น 2-3 อย่างที่ ที่ทำแต่ว่าผมว่าสำคัญที่สุดก็คือช่วงผมไม่ใช่90วันหรอกผมว่าเดือนแรกอะสำคัญที่สุด
30วันแรก
30วันแรกสำคัญที่สุดคนมองไปต้องรู้อะว่าเออ CEO คนนี้ต่างจาก CEO คนที่ผ่านมายังไงคือไม่ต้องไปเจตนาสร้างความแตกต่างนะเข้าใจใช่ไหม
เข้าใจคร
ับแต่ว่ามันตัวเราก็ต้องออกมาบ้างแล้วล่ะ
เพราะว่าเราต้องมีความเข้าใจในตัวเองและถ่ายทอดสิ่งนั้นออกมา
ใช่ควรจะต้องเป็นอย่างนั้น
มันสำคัญยังไงครับในมุมมองพี่ดงตรงนี
้อะมันก็สำคัญกับการทำงานในข้างหน้าไง
เขาจะได้รู้จักเรา
เขาจะรู้จักเรารู้สไตล์ทำงานด้วยกัน
อย่างพี่หนงเล่าเอาประสบการณ์จริงก็ได้ครับเมื่อกี้มีตำราส่วนหนึ่งเล่าให้ฟังนะแล้วก็มีวันแรกว่าทำอะไร30วันแรกพี่หนงเอ็กซ์เซอร์ไซส์ตัวเองยังไงครับที่บอกว่าสำคัญมากเราสื่อสารเยอะไหมครับหรือว่าอะไรที่มันเป็นพาร์ทที่สำคัญที่สุด
อย่างที่บอกสื่อสารอันแรกตอนนั้นสำคัญที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกพนักงานไม่ได้อยู่ในออฟฟิศแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันอาศัยตัววิกฤตแสดงความเป็นตัวตนได้นะใช่ไหมฮะว่าเราเป็นยังไงอย่างผมจำได้ช่วงนั้นที่ผมทำก็คือพนักงานเข้ามาในออฟฟิศไม่ได้ผมก็บอกทีมเลยให้ชาบอกว่าช่วยจัดให้ผมได้คุยกับรองทั้งสายทุกสายไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็คุยแบบไม่ได้สั่งงานนะ
ค
ุยแบบสร้างความรู้จักคุ้นเคยเพราะว่าอะไรนะประชุมออนไลน์มันได้ทุกคนแหละผมว่าทุกคนลองกฎหมายก็ทีมกฎหมายเข้ามาทุกคนมานั่งคุยกันก็ใส่ตรงนั้นนะฮะซึ่งผมว่าอันนี้มันก็แสดงตัวตนเราอันนึงว่าเราอยากแสดงความเฟรนลี่ให้กับพนักงานสไตล์ผมไม่ใช่เป็นคอมมานเดอร
์
สไตล์ผมคือก็ผมว่าถ้าเด็กน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเรียกผมพี่โด่งจะมีรุ่นเก่าที่จะเรียกผู้ว่าอะไรเงี้ยมันแยกได้เห็นอายุเหมือนกันนะไม่ใช่เดี๋ยวใครฟังปุ๊บไม่มีใครยอมเรียกผู้ว่าเลย
เรียกพี่โด
เรียกพี่โดเองเดียวมันก็ต้องมีวิธีการในการหรือว่ากุศโลบายในการแสดงความเป็นตัวตนอันนึงมันสไตล์เราไงเราอยากสไตล์เรื่องเฟรนลี่แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยก็คุยหัวข้อที่คุยไม่ใช่เรื่องงานก็ให้เขาเล่าไปฟังนิดหน่อยว่าเออทำอะไรอยู่เหรออ่ะถ้าสไตล์อันนึง30วันแรกถึงแม้จะโควิดไม่โควิดเนี่ยเพราะว่าต้องเข้าไปดูเข้าไปทำความรู้จักพนักงานแล้วก็ลักษณะงานก่อนอย่าไปคิดว่าตัวเองรู้ทุกเรื่องจริงๆผมก็ทำมาตลอดนะพอมาเป็นรองถึงแม้กลับมาเป็นรองน้ำมันซึ่งเราเคยคุ้นเคยเนี่ยผมก็จะเชิญทุกสายมาคุยมาอัปเดตให้ฟังหน่อยโน่นนี่นั่นทำอะไรอะไรอย่างเง
ี
้ยนี่ก็เหมือนกันก็ทุกรองก็มา
คือเริ่มจากฟังเขาก่อนนะ
ฟัง
ขึ้นมาเป็นผู้นำไม่ใช่ไปฟังเขาก่อน
ถูกเรามีเวลาสั่งอีกเยอะ
ครับ
ฟังก่อนนะประมาณนั้น
เออดีครับเราได้เห็นภาพเลยว่า30วันแรกเป็นยังไงในการฟังแล้วก็ทำความรู้จักให้สไตล์เราเนี่ยคนอื่นได้เห็นมากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงการ lead change จริงแล้วเพราะว่าเมื่อกี้มันคือวิสัยทัศน์คำมันสวยมากเลยพี่โด่งแต่ว่ามันจะวัดว่าทำได้จริงก็คือตอนที่เราลงมือทำนั่นแหละ
ใช่เพราะนั้นจากวิสัยทัศน์เนี่ยมันต้องตามมาด้วยอย่างที่บอกว่าเราเริ่มจากภาพใหญ
่
แต่เราต้องdeploy มันลงเป็น
น่
ะทำให้มันเป็น action plan ได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะจากวิสัยทัศน์มันก็ต้อง deploy มาเป็น target ของก่อนแหละ
เริ่มจาก target ก่อน
แล้วก็มีตั้ง target ให้มันสอดคล้องวิสัยทัศน์อะไรก็ว่าไปนะฮะซึ่งนี่มันก็เป็นกระบวนการในการทำแผนเหมือนกันนะฮะเช่นเราบอกว่า future energy ใช่ไหมเรามี4ตัวเนี่ยพลังงานทดแทนหรืออะไรอย่างพลังงานทดแทนเนี่ยไอสายลมแสงแดดเนี่ยนะเราตั้งว่าเราจะให้ได้ 15,000 เมกะวัตต์ภายในปี2030วันที่ตั้งเนี่ยมีอยู่แค่500
โอ้ครับโอ้ตั้งใหญ่มากเลย
เห็นยังมันก็อย่างเงี้ยมันก็ท้าทายไงจริงๆจริงๆวันแรกที่ตั้งเนี่ย12,000นะฮะ12,000ผ่านไป2ปีนะฮะทำได้ดีนะ 3-4,000 เลยตั้งทาร์เก็ตหนีซะเลย เป็น 15,000 ตอนนี้ทำได้ 5,000 แล้ว
ครับครับ
เป็นแม่มา1ใน3แล้วผมว่าก็สำคัญนะเป็นวิสัยทัศน์ตั้งทาร์เก็ตทาร์เก็ตสำคัญฮะสำหรับองค์กรไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะเพราะว่าทำให้เรามีเป้าในการเดินว่าฉันจะเดินไปถึงตรงไหน
พอตั้งเป้าเสร็จปุ๊บหน้าที่ของ CEO ต้องทำไงต่อครับ
อย่างแรกเลยจริงๆตัวที่4เลยนะคือรีฟอร์มผมก็ต้องตั้งสายงานก็ปรับโครงสร้างองค์กรคือบอกให้เขารู้ว่าวิสัยทัศน์ใหม่คืออะไรใช่ไหมเราจะไปยังไงถ้าเกิดเราคืออะไรแล้วเราจะไปอย่างไรอย่างแรกเลยภาพใหญ่มันคือต้องปรับ
ข้างใน
โครงสร้างก่อนนะปรับโครงสร้างให้เหมาะสมนะ
ครับ
เราก็มีการตั้งที่ปรึกษาอะไรมาช่วยกันดูว่าจะตั้งยังไงเรามีสายงานสามสายงานใหญ่ปิโตรเลียมขั้นต้นปิโตรเลียมขั้นปลายนี่คือธุรกิจดั้งเดิมแล้วก็เดิมทีอีกสายหนึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีณตอนนั้นนะผมบอกว่าเฮ้ยมันลอยไปนิดหนึ่งไม่เห็นภาพเปลี่ยนซะเลยเอาชื่อมันตรงๆเนี่ยธุรกิจใหม
่ no.
สายธุรกิจใหม่ไปเลยเพื่อให้เห็นภาพว่าธุรกิจคุณต้องเมคมันนี่ด้วยแล้วนะคุณต้องทำเงินนาไม่ใช่คุณโอ้โหดูเรื่องตามเทคโนโลยีนู่นนี่สนุกสนานอย่างเดียวไม่ใช่ทำเงินครับ เป็นสายธุรกิจใหม
่ครับ
ซึ่งก็คือคุณบุรินิมด
ูแลอยู่ก็เป็น new business ไป
เป็น new business แล้วก็ข้างในก็มาเพียบเลยไอ้คำว่า beyond future energy ก
็ยังเป็น2 สายเดิมอยู
่พอเราดูว่า future energy เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันต้องมานั่งดูแล้วว่า organization อันไหนที่ต้องรับผิดชอบนะ
ครับครับ
ถูกไหมฮะ
ใช่ครับ
อย่างพลังงานทดแทนเรามีบริษัทลูกคือ GPC อยู่แล้วก็อยู่ว่าไปแต่ target ของยูต้องเปลี่ยนเป็นrenewable 15,000 เมกะวัตต
์เข้าใจแล้ว
มันมียอนมีอยู่5ตัวบางครั้งไม่มีเลยไม่เคยทำ
ก็ไม่มี
ตั้งบริษัทใหม
่อ
ย่างไลฟ์ไซน์เนี่ยหนึ่งในนั้นเราก็ตั้งบริษัทใหม่คือ Innobix Asia ตัวโลจิสติกก็ต้องตั้งบริษัทใหม
่
GML ไอตัว EV Value Chain ซึ่งอยู่ใน Future Energy นะยังไม่มีใครทำก็ต้องตั้งบริษัทใหม่ฮะ Arun Plus เห็นไหมไอเรื่องพวกนี้มันต้องเซตขึ้นมาให้มันเป็นรูปธรรมรองรับอ่ะ
มีทีมชัดเจนไม่งั้นมันลอย
ไม่งั้นมันลอยมันเป็นแค่คำพูดเพราะฉะนั้นจากคำพูดมาเป็นแอคชั่นเห็นไหมฮะม
ัน
ต้องทำอะไรที่มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้เพราะฉะนั้นในบียอน5ตัวมีบริษัทแฟลกชิพรับผิดชอบหมด
ครับ
แฟลกชิพไม่ใช่ว่าอยู่ในหลานอย่างเดียวนะถ้าไม่มีก็ต้องตั้งขึ้นมาใหม
่ครับครับ
อย่างไอตัว high value business ซึ่งเป็น specialty ต่อยอดจากปิโตรเคมีเนี่ยก็ GC เขาก็รับไปแล้วก็ดูบริบทไลฟ์สไตล์อันนี้ชัดเจน OR ดูว่าไปแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้คำเหล่านี้เนี่ยมันทำมันลีดพวกเขาว่าอยู่ไม่ใช่ขายน้ำมันด้วยอยู่ทำเรื่องไลฟ์สไตล
์
นะ GC อยู่จะทำแต่คอมมอนิตี้ไม่ได้นะอยู่ต้องไปที่สเปเชียลตี้ไปที่แอดวานซ์แมทเทียลไฮแวลูทั้งหลายด้วยอะไรเงี้ยดิจิทัลก็มี2แฟกชิปสพเขาก็ทำตั้งขึ้นมาบริษัท ARV ทำเรื่อง AI Robotics อะไรของเข้าไปหุ่นยนต์สำรวจใต้น้องใต้น้ำโดนเดินเนี่ยทำได้เยอะแล้วนะของปตท.เองแม่ก็ชื่อบริษัทเมคาวีอันนี้ก็เน้นเรื่องแพลตฟอร์มเรื่องคลาวด์เรื่องโซลูชันเรื่องแพลตเรื่องแอปพลิเคชันเรื่องอะไรพวกนี้เห็นไหมมันเพราะดิจิทัลมันกว้างมากจริงๆผมก็พูดนะว่าหลายอันที่เป็นเรื่องใหม่เนี่ยไม่จำเป็นต้องแบ่งชัดเจนนะว่าปตท.ทำแม่ทำแล้วลูกห้ามทำไม่ใช่บางครั้งแอเรียมันกว้างมากก็แบ่งกันทำก็ได้แยกกันเดินแล้วเดี๋ยวก็มาคอนโซลิเดตกันอะไรทีหลังได้ไม่เป็นไรนะ
ครับ
เห็นไหมมันก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลง
ใช่เพราะว่ามันเริ่มเป็นรูปธรรมแล้วจากตอนแรก
เป็นคนรับผิดชอบ
มีคนชี้ตัวชี้วัดลงมาเป็นแผน
ถูกต้อง
แล้วก็คนรับผิดชอบทีนี้ก็สามารถมอนิเตอร์ได้แล้วว่าแต่ละเดือนที่ผ่านไปขนาด
เปอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงแล้วก็พอไปเรื่องวันนั้นมันก็ต้องมีการตั้ง KPI ของแต
่
ต
ั้
งเป
้
า
แล้ว
ม
ัน
แต่ละทีม KPI ปีนี้คุณต้องไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนใช่ไหมฮะรีซอสก็ต้องใส่เข้าไป
ครับ
ใช่ไหมฮะมีองค์กรขึ้นมามีใส่คนเข้าไปลงใส่ทุนเข้าไปนะฮะแต่ละคนต้องไปทำแผนตัวเองก็เสนอขึ้นมาอันนี้คือการหัวจัดการแต่นี่มันสำหรับ organization ที่ใหญ่ๆ
ครับครับ
นะ
ฮะแต่ความยากที่สุดคืออะไรครับเพราะว่าเวลาเราพูดเรื่องการ lead change เนี
่
ยเราจะเห็นเลยว่าเมื่อกี้แผนคือสิ่งที่ตั้งมามีทีมตั้งรีซอร์ทให้รีซอร์ทแล้วก็คอยมอนิเตอร
์
ผมคุยกับองค์กรใหญ่หลายๆองค์กรเนี่ยมักจะมีคำถามนี้เสมอว่ามันมีคนต่อต้านมันมีคนไม่อยากเปลี่ยนแปลงหรือเขาอาจจะไม่พร้อม
ใช
่หรือโครงสร้างองค์กรมันใหญ่เกินที่จะทำให้มันขยับได้เร็วเจอปัญหาอย่างนี้ไหมครับหรือปัญหาที่พี่ดงเจออะไร
ที่ผมทำก็คือว่าเรื่องสื่อความสำคัญแหละว่าถามเขาก่อนนะว่าข้างหน้าเนี่ยคุณเห็นไหมมันเปลี่ยนมันไม่มีใครเถียงเราได
้เอาแฟกต์มาคุยกัน
เอาแฟกต์มาคุยกันคุณคิดว่าฟอสซิลมันอยู่ตลอดไหมล่ะโลกก็พูดเรื่องโลกร้อนโลกก็พูดเรื่องพลังงานทดแทนลูกมันไม่อยู่หรอกเห็นด้วยกันไหม yes เห็นด้วยกัน
เริ่มจากตรงนี้ก่อนเริ่มจากวายก่อน
เริ่มจากตรงนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะก็ how to ก็ ก็บอกเขาบอกว่าเอ้ยเราโชคดีเราโชคดีที่ของเดิมเรายังดีอยู
่ครับ
นะแต่มันต้องฉวยโอกาสผมมีคำพูดคำหนึ่งว่าคุณต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงของตัวคุณตอนที่คุณยังเข้มแข็งอย่ามาอย่ารอให้การเปลี่ยนแปลงทำให้คุณอ่อนแอถึงตอนนั้นคุณจะเปลี่ยนคุณก็จะเปลี่ยนไม่ไหว
จริงครับ
เห็นไหมฮะอันนี้ก็คือคีย์เวิร์ดเพราะนั้นโอกาสดีมากที่เราจะต้องเปลี่ยนและมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบบซ้ายมือขวามือแบบทานฟอร์มได้มันไม่จำเป็นต้องซัดเดลี่เพราะนั้นเราก็สร้างออร์แกไนเซชันที่มันเอื้อสิ่งเหล่านี้แหละสายใหม่ธุรกิจใหม่เปิดโอกาสครับคนที่อยู่ในธุรกิจเดิมใครอยากท้าทายมาเลยมาเลยนะฮะคนที่บอกเอ้ยผมยังอยากผมเชี่ยวชาญของเก่าคุณก็ทำของคุณให้ดีนะนะแต่ว่าคุณก็ต้องเอาเรื่องเทคโนโลยีเข้ามานะเอาดิจิทัลเข้ามานะเพื่อรองรับว่าวันหนึ่งคนจะน้อยลงเรื่อยๆนะอะไรประมาณนี้
เขาก็ต้อง productivity ให้ดีขึ้น
ใช่เขาต้องเปลี่ยนของเขาเหมือนกัน
ครับ
ในบริบทของเขา
ครับ
คนใหม่มาทำงานใหม่ซึ่งพอเราส่องกล้องไปดูเนี่ยคนที่เขามีศักยภาพสำหรับงานใหม่เลยเนี่ยที่แฝงตัวอยู่ก็เยอะมากนะจบวิทยาศาสตร์เยอะมากจบไลฟ์ไอ้ฟู้ดไซน์ก็มีจบแล้วเอ้ยพวกนี้ก็ไปถามเลยนี่ของใหม
่
ตรงกว่าเอาไหมอะไรเงี้ยก็หลายคนสนใจแล้วก็ไปเพราะฉะนั้นจริงในธุรกิจสายใหม่ปตท.มันไม่ได้เอาคนใหม่ 100% เข้ามานะเอาคนเก่าของเราม
ีเลือดปตท.อยู่แล้วแต่มีความเชี่ยวชาญที่ตรงกับเรื่องใหม่พอดี
ไปอัพสกิลเขาหน่อยไปอะไรเขาหน่อยมันก็สร้างการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยๆเปลี่ยนได้ซึ่งอันนี้ถ้าคุยกันให้ลึกก
็
มันความพอเหมาะพอดีมันอยู่ตรงไหนเหมือนกันบางทีลงแส้แรงบางทีมันก
็
การต่างที่ว่าเนี่ยเร็วไปก็ไม่ดีนะช้าไปไม่ได้เร็วไปไม่ดีผมว่าเรื่องพวกนี้ยกตัวอย่างสมมุติกันมันมีagreementกันว่าไอ้โครงสร้างใหม่ที่จะเกิดเนี่ยเป็นยังไงแนว aggressive คือปิโตรเลียมขั้นต้นไป merge กันเลยmerge กันเลยไหมเพราะว่าดูต่อไปมันน้อยลงแล้วอะไรแล้วก็ธุรกิจใหม่ผมว่าเฮ้ยเร็วไปผมก็จะถามคนที่อยากจะทำอย่างนั้นนะว่าเฮ้ยไอ้ขั้นต้นขั้นปลายตอนนี้บวกกันเนี่ยมัน contribute ให้ปตท.เท่าไหร่90%แล้วอยู่บอกว่าเขาเล็กมันไม่ใช่แล้วเขายังใหญ่อยู
่มันมีแฟกต์อยู่ชัดเจน
มันมีแฟกต์อยู่แต่ว่าอยู่ทำยังไงของใหม่ให้มันใหญ่มากกว่า
อ
ยู่ไปทำอย่างนั้นมันอาจจะหดนะถูกปะ
ถูกครับ
เพราะว่าเราต้องการความใหญ่ของเดิมอยู
่
ของใหม่เราต้องการ
ใหญ่ขึ้น
เพราะงั้นการเปลี่ยนแปลงของปตท.คือการขยายตัว
มันไม่ใช่แปลงร่าง
อย่างเดียวมันไม่โยกมันไม่ใช่ไมเกรดเนี่ยคือเห็นไหมฮะว่าความพอดีความชัดเจนมันอยู่ตรงไหนก็ต้องพูดให้มันชัด
โอ้นี่คือหน้าที่ CEO ครับในการตัดสินใจนะว่าสปีดเราจะไปเร็วจะไปช้าน
ะรูปแบบเป็นอย่างไรนะฮะก็ซึ่งถ้าผมเป็น CEO Godak ก็ไม่ได้
อ
ัน
นั้นเขาวิกฤตแล้ว
เขาวิกฤตเขาไม่ได้เขาไม่ทัน
ครับ
นะฮะคือมันก็ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ให้ออก
จะตัดสินใจได้
ถึงจะตัดสินใจอย่างปตท.เนี่ยหน้าที่แรกจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เดวันถึงปัจจุบันคือเรื่องการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานประเทศถูกไหมฮะ
ใช่ครับ
แล้วประชาชนตอนนี้ยังใช้ก๊าซใช้น้ำมันอยู่ป่ะยูบอกยูจะเลิกทำเนี่ยนะไม่ได้แล้วจริงๆแล้วมันก็สร้างกำไรให้อยู่นะแต่ว่าอยู่เฉยๆไม่ได้นะ
ครับ
แต่ว่ามันก็ต้องสร้างเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงปตท.นี่มันเหมือนกับเป็นการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาในขณะที่ตัวเองยังเข้มแข็ง
มันไม่ถึงขั้นแบบ disrupt ตัวเองตายไปเลยแบบนั้น
มันแล้วแต่เอ้ยหมายถึงว่าไม่ใช่ปตท.แต่องค์กรอื่นอาจจะต้องจำเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์สถานการณ์ position timing สำคัญ
อีกเรื่องหนึ่งที่อยากชวนคุยครับเพราะเมื่อกี้เราเห็นภาพแล้วว่าเรา drive change ยังไงเนาะ คนก็คุยกันเยอะเรื่องของ generation ที่เปลี่ยนไป generation gap ต่างๆซึ่งผมเชื่อมากว่าตอนที่พี่โดกอายุ 25-30 เนี่ยมองขึ้นไปผู้ว่าการเนี่ยมันเป็นยุคหนึ่งคนยังอยากทำงานองค์กรหนึ่งนานๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเหมือน mindset เขาแต่พอยุคนี้เนี่ย mindset คนก็เปลี่ยนแหละอันนี้ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีแล้วแต่เป็นเรื่องของ generation ที่ความคิดแตกต่างกันตรงนี้ในปตท.เจอเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนตลอด4ปีแล้วในฐานะผู้นำเนี่ยเราบริหารจัดการยังไง
เราก็มีเวทีให้เขาสร้างโอกาสมีเวทีจริงๆก็เราจะมีหน่วยงานหลายอย่างที่อันนี้ก็ต้องให้เครดิตผู้ว่าเทวินตั้งเรื่อง Espresso ขึ้นมาเป็นเริ่มแรกนะดูเรื่องสิ่งใหม
่ๆ
ขององค์กรสิแล้วแต่คุณเลยมีการบริหารจัดการต่างหากมาแล้วมันก็ค่อยปรับมาเรื่อยๆนะฮะที่ของผมเองเนี่ยผมมาก็ ชวนน้องๆพวกนี้เข้ามาคุยแต่ผมก็จะมีสไตล์ของผมผมก็บอกว่าเขาก็เสนอโปรเจกต์เยอะนะฮะบางอันก็เสนอให้ไปลง ICVC
อ๋อเหรอครับ
กองทุนก็ดี Venture Capital ลงไปนะแต่ของผมก็จะเริ่มนะว่าลงได้แต่ว่าต้องตามไปดูว่าไอ้กองทุนที่มันไปฟันต่างๆที่มันไปลงทุนในสตาร์ทอัพเราอย่าแค่ใส่เงินไปที่กองทุนนะแล้วดูผลประกอบการเขาข้ามไปดูว่าที่เขาไปลงบริษัทไหนน่าสนใจไหม
ไปดูในเนื้อไส้ไหนเลย
เริ่มหรือว่ามันมีโปรเจกต์อะไรพิเศษที่เขามานำเสนอที่ผ่านมามันก็อาจจะเสนอแล้วผมก็ดูบางอันมันก็เอาไปก็ให้คนนี้ไปทำได้เลยได้แต่ว่าบางอันใหม่ผมก็จะอย่างนี้เลยก็ให้มาพรีเซนต์แล้วบอกว่าเอาล่ะตรงนี้เราทำเรื่องใหม่ๆคิดเรื่องใหม่ๆนะ
ครับ
โปรเจกต์เขามาเสนอ 7-8 โปรเจกต์นู่นนี่นั่นผมว่าเอ๊ะแล้วใครนั่งในนี้ที่คิดว่าอินกับโปรเจกต์ที่เรียงเสนอมากแล้วก็ได้ฟอร์ได้ผมจะให้ว่าได้ฟอร์
ได้ฟอร์ยอมตายเลย
เกิดเอ๊ะมีบางคนยกมือ ผมว่างั้นไปทำไหม
ได้วอลันเทียร์แล้ว
ไม่ทำก็จะมีบางโปรเจกต์นะที่เป็นน้องที่อยู่ในกลุ่มเนี้ย
ครับ
ก็ออกมาทำเองทำจริงก็ว่านไปนะฮะ
ฟังดูเหมือนวิธีการบริหารอย่างหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่สำหรับพี่โด่งก็คือให้โอกาส
ให้
เวที
ให้โอกาสให้เวที
ก็เลยมาถึงช่วงท้ายเราพูดมา3ฤดูแล้วนะที่เราคุยกันยาวมากเลยแต่สนุกมากครับได้เรียนรู้อะไรเยอะมาก
ครับ
น่าจะเป็นฤดูที่พี่โด่งต้องส่งต่อแหละตอนนี้พี่โด่งมีการพูดคุยกับพี่เอยังไงหรือว่าการส่งต่อในครั้งนี้เนี่ยเอาเรื่องงานก่อนแล้วกันเรามีกระบวนการยังไงครับ
เรื่องงานเนี่ยสบายใจหน่อยที่ได้เป็นคนในกลุ่มปตท.เอางี้ก่อนถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะต้อง
ค
ุยกันอะไรกันมากขึ้นใช่ไหมแต่ว่าคนกลุ่มปตท.เนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะฮะมันไม่ใช่เฉพาะผมหรอกพี่เปลี่ยนหน้างานไปเรื่อยผมเชื่อว่าเอซึ่งเขาอยู่ใน GC เขาเปลี่ยนหน้างานเขาเรื่อยๆนะGC ถึงแม้จะเป็นรูปปตท.แต่ก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่
ใช่
เพราะนั้น operation แผนเผลอเนี่ยเอ๊เขาผ่านมาหมดแล้วต่างประเทศเขาผ่านมาหมดแล้วนะและความเข้าใจในตัวของกลุ่มปตท.คือในปตท.เนี่ยเราจะมีการประชุมเขาเรียกว่า GMC Group Management Committee
ครับ
เป็นการประชุม CEO ในกลุ่มนะผมเป็นประธานแล้วก็ CEO ของแต่ละ
ครับ
แต่ละบริษัทแฟลกชิพเราก็ที่อยู่ในตลาดก็เข้ามาเป็นเมมเบอร์เพราะนั้นเรื่องบริหารจัดการในกลุ่มมันเข้ามาตลอดทุกเดือนเพราะนั้นเขาเข้าใจดีอยู่แล้วเขารู้จักคนอยู่แล้วนะ CEO ทุกคนรู้จักกันซึ่งการบริหารจัดการเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมต้องลีฟไว้ให้สไตล์ของแต่ละคนผู้ว่าแต่ละคนสไตล์แตกต่างนะ
เพราะคนก่อนพี่โด่งก็สไตล์แบบนึงเขาก็ลีฟให้พื้นที่ให้กับพี่โด่งเหมือนก
ัน แต่ผมก็เชื่อว่าปตท.เนี่ยมีความเป็นกลุ่มปตท.อยู
่
เป
็
นคาแรคเตอริสติกอันนึงซึ่งผมคิดว่าคนที่อยู่ในกลุ่มปตท.ก็จะเข้าใจดีแหละไอ้ตรงนั้นมันก็จะเป็นเบสพื้นฐานให้เขาในการที่ว่าจะนำปตท.ไปยังไง
คร
ับ นะฮะแล้วก็มันก็จะมีเขาเรียก PTV มี PTV อยู่แล้วที่น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้ว
เหมือนเป็นคู่มือ
ในไบเบิลเป็นไบเบิลในการเพราะปตท.เนี่ยถ้าลูกของปตท.เนี่ยประมาณ40กว่าบริษัท
ครับ
ไอ้ลูกมันไปออกลูกออกหลานออกเยอะแยะหมดเนี่ยรวมกันเท่าไหร่รู้ไหม400กว่าบริษัท
โอ้โห
เพราะในการบริหารจัดการเนี่ยมันต้องมีไบเบิลอย่างเดียวจะมาแบบอะไรนะฟรีสไตล์โอ้แม
่อินดี้ไม่ได
้อินดี้ไม่ได้ใช่พูดถูกเลยเห็นภาพเลยอินดี้ไม่ได้ระดับหนึ่งนะผมเองอย่างที่ผมมาผมก็ต้องมานั่งศึกษาเรื่องพวกนี้เหมือนกัน
คร
ับ นะระบบ governance เป็นยังไง PTV มันปรับได้นะไม่ใช่ปรับไม่ได้แต่ว่าม
ันก็จะ
มี
ระดับหนึ่ง
ระดับหนึ่งที่เป็นไกด์ไลน์ให้พอสมควร
เพราะฉะนั้นการส่งต่อตรงนี้คิดว่าน่าจะไร้รอยต่อเพราะว
่
าเป็นคนในที่มีความรู้ความเข้าใจตรงนี้อยู่แล้ว
พอ day 1วันที่13พฤษภาคมเอ๊ก็จะมาต่อผมได้เลย
ครับ
ไม่น่ามีปัญหาอะไร
แล้วถ้าพูดในมุมมองอนาคตของปตท.ล่ะครับหลังจากที่เราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์สร้างธุรกิจใหม่ๆมากมายผมเห็น4ปีมีอะไรใหม่ๆเต็มไปหมดเลยเนี่ย
ครับ
คิดว่าอยากเห็นอนาคตอย่างนี้ต่อไปอย่างไรอยากเห็นเบ้ขับเคลื่อนไปแบบไหนอะไรเงี้ยคร
ับ ปตท.เนี่ยมันตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานประเทศพลังงานเป็นสิ่งสำคัญถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น พลังงานจะเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยปตท.ควรจะต้องมีบทบาทกับประเทศก่อนนะอย
่
างแรกอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็อยากเห็นปตท.เป็นองค์กรยั่งยืนนะที่ไม่ใช่วูบวาบใช่ไหมฮะโตได้แต่ว่าอย่าลงไปเยอะเข้าใจใช่ไหมนะครับซึ่งผมคิดว่าองค์กรขับเคลื่อนมาได้ขนาดนี้แล้วอ่ะองค์คาพยพมันพร้อมที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าไอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าผมก็ทำได้เรื่องสร้าง awareness ให้สร้างแพลตฟอร์มให้ส่วนรูปแบบมันไปได้หลากหลายรูปแบบคำว่า future energy มันไม่จำเป็นต้อง4อันนะตอนนี
้ใช่มันกว้างมาก
มันกว้างถ้า4อันตอนนี้มันคือไฮโดรเจนมันคือ EV value chain มันคือไอ้ energy storage แล้วก็ไอ้พลังงานทดแทนแต่ who knows ใช่ไหมตอนนี้เริ่มมีนิวเคลียร์แล้ว
ใช่มันจะมีเทคตัวใหม่ๆมาม
ีเทคตัวใหม่มาเพราะนั้นไอ้วิสัยทัศน์ใหม่มันอลาวให้เปลี่ยนอยู่แล้วในตัวมัน
อ
ะ beyond ก็เหมือนกัน5ตัวบางตัวอาจจะง่อยไปก็ได้ ให้ดูท่าทางปตท.ไม่ถนัดก็เปลี่ยนมีตัวใหม่มาน่าสนใจว่าไปนะเนี่ยฮะผมว่าที่เตรียมไว้มันก็เป็นแพลตฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนได้นะมันไม่ได้ออกไปจากตัวนี้แต่ว่าที่ผมรู้สึกดีว่าความพร้อมคือพนักงานที่เขาจะมาลีดเนี่ยเขามีเซนส์เรื่องการเปลี่ยนแปลงอยากจะเปลี่ยนเขาเพิ่มเติมอะไรยังไงผมว่า
เขาพร้อม
เขาพร้อมการต่อต้านจะไม่แรงมาก
คือเข้าใจว่าสไตล์ของ CEO แต่ละคนคงแตกต่างกันนะคร
ับ
แต่ไม่แน่ใจว่าตอนที่พี่โด่งมารับตำแหน่งเนี่ย CEO คนก่อนหน้าได้พูดอะไรกับพี่โด่งหรือเปล่าที่อาจจะไม่เก็บแค่เรื่องงานอย่างเดียวนะอาจจะเป็นสิ่งที่ผู้ว่าการหรือ CEO เท่านั้นจะรู้กันมันมีสิ่งนี้ที่พี่โด่งอยากจะส่งต่อให้กับพี่เอเช่นเดียวกันไหมครับอยากจะสื่อสารอะไรสำหรับคนที่อยู่ในตรงนี้มาก่อน
จริงๆมันไม่ถึงกับสื่อสารแต่ว่าคำที่เคนพูดถูกก็คือรู้กันมั้งมันก็เลยไม่ต้องพูดเนี่ยก็ความผูกพันกับตัวองค์กรน่ะที่ผมว่าทุกคนมีแล้วก็ความตระหนักรู้ว่าองค์กรนี้มันใหญ่นะมันมีความรับผิดชอบสูงนะเพราะนั้นมันมีหน้าที่สูงนะผมว่าทุกคนรู้ว่าก็อาจจะแค่แตะไหล่ก็รู้กันนะอาจ
จะแค่แตะไหล่พี่เองเดียว
อะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างพี่มาร์กก็ผมว่าเขาก็แตะไหล่อะไรแต่ถ้าเป็นคนนอกก็อาจจะผมคิดว่าถ้าเป็นคนนอกผมอาจจะต้อง
สื่อสารเยอะหน่อย
คิดแผนที่จะสื่อสารกับซีอีโอท่านใหม่หน่อยแต่เป็นคนในก็โอเค
ครับแตะไหล่ก็รู้ใจ
แตะไหล่ก็รู้ใจ
สุดท้ายแล้วกันนะครับโอ้โหผมว่าเราพูดถึงเส้นทางการทำงานแต่เริ่มต้นเนาะจนมาถึงวันนี้เนี่ยที่ถ้าเราใช้คำว่า power ก็คือมงกุฎอะ
ครับ
ต้องวางลงแหละต้องส่งต่อแล้วแค่จะต้องคัตออฟในหลาย
ๆใช่
ๆธุรกิจเลยด้วยซ้ําจะเป็นบอร์ดอยู่หรือยังมีอํานาจอยู่เนี่ย
ครับ
มันรู้สึกยังไงฮะกับการที่สิ่งที่เรามีอยู่อํานาจห้องทํางานที่เรามีรถประจําตําแหน่งหรืออะไรต่างๆสึกไม่รู้จะได้เจอผมอีกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนไป
เพราะผมเตรียมตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะคือไม่จําเป็นต้องตําแหน่ง CEO หรอกรองผู้ว่าก็เถอะผู้ช่วยก็เถอะเวลาเกษียณน่ะอยู่ก็เจอการเปลี่ยนแปลงถูกไหมฮะเพราะนั้นการเตรียมตัวเนี่ยมันน่าจะต้องทำมาเรื่อยๆสำหรับคนทุกคนนะอ
ัน
นี้คือผมพูดเลยทุกคนต้องเจอการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นควรจะต้องเข้ารู้เข้าใจมันตั้งแต่ day one เพราะนั้นถึงวันนี้ถามผมว่าผมโหวงไหมผมยังไม่ค่อยจะโหวงเท่าไหร่เลย ไม่รู้เหมือนกันกำลังถามตัวเองอยู
่
นะฮะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลง
มันเหมือนกับคือผมเคยอ่านหนังสือเรื่องประมาณนี้เหมือนกันกับการขึ้นสู่อำนาจก็เหมือนการขึ้นสู่ยอดเขา
ใช่
เขาบอกความยากที่สุดคือตอนลงเขานี่แหละเพราะเรารู้สึกดีกับตอนอยู่บนยอดเขาเรารู้สึกมีอำนาจใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าเรามีอะไรต่างๆประดังประเดเข้ามาแต่ความยากคือการปล่อยวางมันออกไป
คือถ้าอย่างนี้ถ้าจะพูดต้องเข้าใจมันตั้งแต่วันแรกสิ่งที่เข้ามานี่คือผมว่าผมเคยพูดนะในที่ประชุม
บอก
ว่าเฮ้ยบางเรื่องเนี่ยที่ผมซีเรียสเนี่ยมันเพราะเป็น CEO ปตท.นะไม่ใช่นายอรรถพลก็ให้เข้าใจเข้าใจใช่ไหม
ครับครับ
เพราะถ้าเป็นนายอรรถพลเนี่ยก็จะไม่ได้
เป็น
มานตรงนี้นะอย่างสมมติองค์กรใหญ่ๆเบอร์หนึ่งขององค์กรใหญ่ๆเวลาไปตรงไหน เรื่อง positioning อันนี้เห็นไหม
เข้าใจ
บางอันมันเป็นรายละเอียดอ่ะ
มันเป็น CEO branding CEO image ของเราที่ต้องมี
นั้น PR อยู่ต้องทำตรงนี้นะนู่นนี่นั่นไม่ใช่พออ่ะสมมติไป CEO ปทไปไหนไม่รู้นะแล้วก็บอก PR ไม่ได้สนใจอะไรจัดไปนู่นไปอยู่ท้ายแถวหลังห้องนู่น
เข้าใจครับ
ไม่ได
้มันเป็นสเตตัสตรงนั้นที่เราต้อง
คือ CEO ปทแต่ผมก็จะพูดนั่นมันไม่ใช่ผมมันคือ CEO ปทมันถ้าเป็นผมแล้วผมไม่ได้ดีมานด์แต่ว่าตอนนี้บังเอิญมันเป็นนายอัตพลมันเป็น CEO ปทก็แค่นั้นเอง
ครับ
นะก็แยกให้ออกนะฮะว่าอะไรที่มันพอตำแหน่ง
ครับถ้าอย่างนั้นตอนลงจากตำแหน่งแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่พี่โด่งจะทำหรือว่านายอัตพลจะอยู่ตรงไหนเราจะไปเจอพี่โด่งที่ไหนฮะ
ก็อยู่บ้านไง อยู่บ้านแล้วก็ที่แน่ๆผมว่าน่าจะลงหนังนะก็ท่องเที่ยวก็มีวางแผนเที่ยวนะฮะแน่นอนมันก็อาจจะมีงานเข้ามาบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นงานแบบอย่าง
น
ี
้ถ้ามีคนที่ติดตามปตท.มานานนะครับเขาเป็นคนไทยแล้วก็รู้จักปตท.มานานเนี่ยวันนี้ในนามของคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งปตท.สูงสุดอยู่เนี่ยเราความภูมิใจของการได้ทำงานที่นี่คืออะไรครับจากที่กำลังจะวาง
ในฐานะ
ครับผม
จริงๆสองคำผมว่าสำหรับองค์กรใหม่ๆแล้วก็อันนี้เลยไปถึงผู้นำ
ครับ
crisis management กับ change management ที่คุณต้องทำซึ่งผมเข้ามาแล้วมีโอกาสได้ทำ
ทั้งสองอันเลย
ทั้งสองอันแล้วก็ใหญ่ๆงั้นแต่กำลังจะบอกว่าเล็กน้อยยังไงต้องเกิดนะฮะสำหรับทุกองค์กรสำหรับผู้นำเพราะนั้นต้องเตรียมความรู้ความสามารถของตัวเองไว้ในการที่จะเข้าไปไฮเดนในเรื่องของ crisis management ที่ต้องเกิดกับองค์กรเราไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ
่
เรื่อง change management ที่ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรซึ่งผมว่าผมก็ทำทั้งสองอันมาได้ไม่รู้ให้คะแนนตัวเองเข้าข้างตัวเองว่าก็ได้เป็นอย่างดี เพราะว่าอย่างที่บอก crisis management ไตรมาสแรกขาดทุนนะแต่ว่าจบปีไม่ขาดทุนนะครับ
ครับ
กลับมากำไร 30,000 กว่าล้านในขณะที่ปีนั้นเนี่ย PetronasExxon เนี่ยขาดทุนนะนั่นคือตัวอย่างของ crisis management เรื่อง change management ก็โอเคค่อนข้างชัด
ครับ
อันนี้ก็คือบทสรุปนะเรื่องทั้งเป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่ผู้นำควรจะต้องมี
ครับ
และเป็นเรื่องความภาคภูมิใจที่ผมทำมาได้ใน4ปีก็คือ crisis management แล้วก็ change management
ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
ครับ
ขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ